Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 8 të shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një ishe zyrtari unmikut në Kosovë fitoi një betejë kundër kombeve të bashkuara. Kur do të pasurohet përbërja miellit dhe përmirësohet cilësia e ushqimit në Kosovë? Rëmbyesi i aeroplanit mendoj se Stambolli ishte Rusia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një fushatë e udhëhequr nga ishte zyrtari antikorrupsioni i kombeve të bashkuara në Kosovë, James Wasserstorm, mund të kushtoj kombeve të bashkuara qindra miliona dollar nëse nuk u përmbahen praktikave më të mira për mbrojtjen e të punësuarve. Një ligjë nënshkruar më 17 janar nga presidenti amerikan Barack Obama e përmban në nenin me të cilin automatikisht nuk paguhen 15% të kontributit të shteteve të bashkuara për kombet e bashkuara dhe për çfarëdo agjenci të saj, derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry të certifikoj se sjellje ndaj të punësuarve që në disa raste zbulojnë informacione të padëshiruara të plotësoj 5 praktikat më të mira. James Wasserstorm, ish oficer udhëheqës i luftës kundër korrupsionit në misionin e kombeve të bashkuara në Kosovë, i njohur si UNMIK në vitin 2007, ka lobuar për këtë legjislacion pasi kolegët e tij në pozicionet e larta në kombet të bashkuara ishin hakmarr ndaj tij për shkak se ai kishte bërë akuza për korrupsion. Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë janë në gjendje gatishmërie pas 3 ditësh të trazirave që e kanë përfshirë kryeqytetin Sarajevë dhe qytetin veriorë Tuzla. Gjatë ditës së djeshme, policia është përleshur me demonstruesit e zemruar në të dy qytetet. Në Sarajevë, policia ka hedhur gaze lotësjellës dhe plumba gome për të shpërndarë protestuesit, të cilët e kanë ndezur një ndërtesë presidenciale dhe selinë e qeverisë kantonale. Në qytetin Tuzla, demonstruesit kanë depërtuar në ndërtesën e qeverisë lokale dhe ia kanë futur zjarrin. Raportohet se protestat të tilla ka pasur edhe në qytetet Bihaç, Zenicë dhe Banja Luka, me çrast një dyzinë njerëzish janë plagosur. Presidenti Rusisë Vladimir Putin është takuar me presidentin Ukrainës Viktor Yanukovych mbrëm vonë në margjinat të ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike dimrore, ka njoftuar zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peshkov. Ky takim u bën në periudhën kur zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, i ka hedhur poshtë pretendimet ruse se militantët antiqeveri në Ukrainë janë stërvitur në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kiev. Ndemës së sekretarja amerikane e shtetit të Victoria Nuland, po ashtu, ka theksuar se Washingtoni dhe komuniteti ndërkombëtar janë të gatshëm për t'i dhënë më tepër ndihmë Ukrainës nëse liderët e saj lëvizin në shpejt për të zbatuar reforma demokratike dhe për të instaluar atë që Nuland e quajti qeveri teknike kombëtare, për të përfunduar konfrontimin që po vazhdon ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve antiqeveri. Zyrtarët e Turqisë thonë se një pilot të turk e ka mashtruar rëmbyesin Ukrainës, i cili urdhëroi që aeroplani nga Stambolli të fluturonte për në Soçi të Rusisë, në hapje të lojrave olimpike dimrore. Raportet e para thonin se një aeroplan luftarak turk F-16 e kishte detyruar aeroplanin e udhëtarëve të kompanisë Turkish Pegasus, që ishte nisur nga Harkovi i Ukrainës, të aterojë në Stamboll. Por prefekti i Stambollit Hussein Avni Mutli më vonë i ka dhënë në merita pilotit se e kishte mashtruar rëmbyesin Artem Hozlov, 45 vjeçar, të mendoj se Stambolli ishte Soçi. Udhëtari Hozlov, në ndikimin alkoolit, i u kërcenua ekuipazhit së brenda në aeroplan e ka kontrabanduar një bombë. Ai ishte burgosur në aeroportin e Stambollit pas gjendjes së tensionuar 4 orëshe, me çrast ai ishte pajtuar që të liroheshin 109 udhëtarët. Kërkimet treguan se nuk ka pasur bombë në aeroplan. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Atmosfera aktuale në Mitrovicën Veriore nuk tregon shenja se këtu do të mbahen zgjedhje të ripërsëritura lokale më 23 shkurt, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe politikan serb. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a do të kenë sukses këto zgjedhje apo jo. Kronike Bekim Bislimit.
Përderisa dita e zgjedhjeve të ripërsëritura për kryetar të Mitrovicës së Veriut 23 shkurti po ofrohet, atmosfera e përgjithshme në këtë komunë nuk jep shenja se qytetarët atje po shprehin interesim për këto zgjedhje, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në atë pjesë të vendit, por edhe politikanët serb që kanë kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve në të kaluarën. Adriana Hoxhiç, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, e cila në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar ka qenë kandidate për kryetare e kësaj komune, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht se kanë mbetur pak më shumë se 2 javë deri në zgjedhje, nuk vërehet ndonjë atmosferë zgjedhore.
Nema atmosfere naročito zato što kampanja nije još počela.
Nuk ka atmosferë, sidomos për shkak se fushata nuk ka filluar. Të gjithë e dinë se ato zgjedhje do të ndodhin dhe shumë çka do të varet nga vetë fushata në teren, duke marrë parasysh që problemi i Kosovës është prezantuar më shumë si një proces ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Dhe se ata janë aktorët kryesor, tashmë kemi kandidat serb dhe shqiptar për kryetar të komunës. Votuesit shqiptar me siguri se do të dalin në votime, por pala serbe, kur bëhet fjalë për të dy kandidatët, atëherë fushata e tyre duhet të jetë mjaft aktive për t'i bindur qytetarët që të marrin pjesë në zgjedhje. Përfundimisht, pjesëmarrja e Beogradit në proces ka mjaft rëndësi në mënyrë që qytetarët të binden për të dalë për të votuar me 23 shkurt, ka thënë Hoxhiç. Në anën tjetër, politikani serb Marko Jakšić, i cili i takon bllokut që kanë kundërshtuar deri më tash mbajtjen e zgjedhjeve lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka parashenja për një atmosferë të mirë para zgjedhore në Mitrovicën e Veriut.
Ono što ja imam prilike da vidim u Mitrovici jeste da neka predizborna aktivnost
Ajo që unë kam rastin të shoh në Mitrovicën e Veriut është se nuk ekziston ndonjë aktivitet parazgjedhor. Mbasi kjo mund të ndodhë në javën e ardhshme, por tash për tash nuk shoh as pano zgjedhore as gjë të ngjashme. Ne si kuvend i përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës me siguri se do të mbajmë mbledhje javën e ardhshme dhe do të japim qëndrimin ton politik lidhur me çështjen e zgjedhjeve lokale në Mitrovicën e Veriut, tha Jakšić. Por faktorët që kanë ndikuar që të mos vërehet ndonjë optimizëm para zgjedhor tek qytetarët Hoxhiç dhe Jakšić i shohin në mënyra të ndryshme.
Generalno kompletan proces je zateko ovo naše društvo na severu pomalo nespremno.
Procesi në përgjithësi e ka gjetur shoqërinë tonë në veri pak a shumë të papërgatitur. Megjithatë, ky është një proces që ka nisur, është i pakthyeshëm dhe i cili gjithsesi do të jetë i suksesshëm sepse ky nuk është proces lokal, u shpreh Hoxhiç. Jakšić thotë se nuk pret që procesi zgjedhor të jetë i suksesshëm. Ndryshe Jakšić ka shprehur mendimin se ngjarjet e fundit në Mitrovicën e Veriut, e sidomos para burgosja e liderit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, si dhe Dragoljub Delipašićit në ndyshimet për krime lufte dhe vrasje të rënd, ka frustruar qytetarët e Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur për praninë eventuale të politikës në ekonomi, eksperti Naser Grajçevci thekson se format e pranisë politikës janë jo të rregullta dhe jo normale. Nga ana tjetër, eksperti Ibrahim Rexhepi konsideron se ekonomia po keqpërdoret nga politika në Kosovë më tepër për interesat të ngushta apo grupe të caktuara të interesit brenda strukturave të pushtetit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Format e prezencës së politikës në ekonominë kosovare janë jo të rregullta dhe jo normale, thot Naser Grajçevci, ekspert për çështje ekonomike, një herit ish udhëheqës në Agjencinë për Mbështetjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ai thekson se politika në ekonomi shpreh gjithkohë në forma të ndryshme, por në Kosovë fatkeqësisht në masë të madhe janë të pranishme abuzimet dhe korrupsioni, dukuri këto që kanë ngufatur bizneset.
Ndoshta sicili politikan ka mazhet në numër caktuar bizneseve, apo nëse ju në formë transparente, që është e keqe, do të thonë që nuk është në formë transparente, po punohet, do të thonë, pas perdeve në një farë mënyre. Dhe këto biznese dihet, do të thonë, në prezente gjithandej, në gjitha tenderet, në gjitha, sidomos tenderet publike. Nuk është, do të thonë, më ndonjë sekret, është, do të thonë, krejtë e të dukshme, prezenca e numrit caktuar, do të thonë, nga ministrat e poshtë, që janë të përzim përmes posteve të tyre, kanë ndikime të drejtë për drejta në biznes.
Edhe Ibrahim Rexhepi, kryeredaktor i revistës Ekonomia, vlerëson se sektori privat nuk po trajtohet si potencial për të mbushur arkën e shtetit, por edhe për keq përdorime dhe manipulime me tender të ndryshëm.
Janë raporte të tjera të cilat tregojnë se ka bukur shumë parregullshmëri në procesin e prokurimit, prandaj në këtë segment del fakti se ekonomia po keq përdoret nga politika, më tepër për interesat ngushta dhe për përmbushjen e disa apetiteve që kanë njerëzit apo grupet e caktuara të interesit me nga strukturave të pushtetit.
Nasser Grajqevci thot se edhe në kohën kur ka qenë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, kanë ngritur zërin për ngufatjen e biznesit, por rallëherë thot ai, iniciativat apo kërkesat janë marrë seriozisht.
Ne kemi thonë në tonën pa ndaj drojtje dhe pa ndaj frikse, do thonë do të ketë që të në një mënyrë hakmarrje apo kadjun, do thonë kemi thonë pa marrë parasysh se kush ka qenë qeveri dhe çysh ka qenë, kemi thonë drojtje gjithmonë të interesave të bizneseve, kemi thënë shumë e zonë se biznesi po ngulfatet, kemi thënë shumë e zonë se duhet ndërtojmë një strategji për zhvillimin e sektorit privat, e kemi thënë shumë në zonë se bizneset ka nevojë për një qasje shumë më programore për mbështetjen e tyre.
Por zyrtarët e Kosovës tashmë sa herë kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit, përveç se ndihmon në zhvillimin e politikave në përmirësimin e zhvillimit të aktiviteteve të tyre ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk ekziston një sistem përkatës i regjistrimit të cilësisë ushqimit dhe nuk ka të dhëna se sa ushqim shpenzohen në vit për kokë banori. Thuhet se duhet të bën përpjekje për përmirësimin e përbërjes së miellit me qëllim që të përmirësohet shëndeti popullatës. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Agron Gashi, zyrtar në UNICEF, thot se kjo organizat ka një sër aktivitetesh për përmirësimin e gjendjes shëndetësore e që kanë të bëjnë me program të ushqyerit. Sipas tij, pasurimi i miellit është mënyra më e mirë dhe më e lirë që redukton mungesën e disa elementeve si acidi folik dhe hekuri. Mungesa e këtyre përbërësve shkakton shumë anomali e ndërto edhe lindje të parakoshme dhe lindje të fëmijëve të vdekur.
Ne kemi mungesë të hekurit, dhe çka është shumë e rëndësishme me theksu është se kemi jetje në rritje të fëmijëve.
Gleran Stavileci, ministër i bujqësisë, spylltarisë dhe zhvillimit rural, ka bërë të ditur se projektet të kësaj natyre duhet ketë sa më shumë dhe institucionet e vendit duhet bërë punën që në fokus ka rritjen e standardit të jetesës për popullatën, sepse në këtë mënyrë, siç thot ai, i shërbej një vitaliteti human dhe ekonomik.
Ka shkuar më shumë kohë se sa ç'është dashur dhe pritur nga të tjerët, është pasurimi i miellit, sepse dim që këto dy komponente, hekuri dhe acidi folik, janë tetë rëndësishme në parandalimin e shumë sëmundjeve të mëvonshme që mund të shfaqen pra si rezultat i deficiencës pra të hekurit dhe acidit folik.
Ndërkaq Shëmsi Veseli, zëvendës ministër i Ministrisë së Shëndetësisë, ka thënë se për përmirësimin e shëndetit publik duhet bërë pasurimi miellit me acid folik dhe hekur. Ai thotë se për ministrinë fjalë kjo pasqyron një prioritet, pasi që ushqyeshmëria jo adekuate është një nga shkaqet e shëndetit jo të mirë të popullatës në Kosovë.
Përkushtimi për shëndetin mirë të nënave dhe fëmijëve për Ministrinë e Shëndetësisë paraqet një prioritet mbi prioritet, dhe njerit, sepse ushqyeshmëria jo dini jo adekuate, është një nga shkaqet e gjendjes jo adekuate dhe shëndetit në Kosovë. Në këto mungesa prekun kategoritë që janë shumë të ndihshme, sidomos këtë rast shtatzënat dhe fëmijët. Arritjes së këtyre qëllimeve tona padyshim i kontribuon edhe iniciativa për pasurimin e miellit me hekur dhe acid folik, e cila pas shumë përpjekje dhe angazhimi ka rezultuar e suksesshme.
Ndryshe, Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të ndryshme në bazë të hulumtimeve që janë bërë nga ky institut. Sipas tij, ushqyeshmëria në vend është e mangët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Një ish zyrtar i Unmikut në Kosovë e fitoi një betejë kundër kombeve të bashkuara. Kur do të pasurohet përbërja miellit dhe përmirësohet cilësia e ushqimit në Kosovë? Rëmbyesi i arrestuar i aeroplanit mendoi se Stambolli ishte Rusia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.